Herralta Jeesukselta Kristukselta. Roomalaiskirjeessä ollaan edetty 14 lukuun ja se, että seurakunnassa tulee erimielisyyksiä, niin se ei ole millään tavalla uusi ilmiö. Varmaan se riittää, jos on kaksi ihmistä, niin silloin alkaa tulla jo erimielisyyksiä. Ja sitten kun on vielä paljon enemmän ihmisiä, niin niitä erimielisyyksien aiheita saattaa olla lukuisia. Ja tästä ei myöskään sitten Rooman seurakunnassa ollut poikkeusta, kun syntiset ihmiset kokoontuvat, vaikka kokoontuvat pyhien asioiden äärelle, niin silti voi tulla erilaista mielipahaa, kun ilmassa on erilaisia mielipiteitä. Nyt tämä roomalaiskirjeen luku 14 on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on otsikoitu älkää tuomitko toisianne ja luen sieltä ensimmäiset 12 jaetta. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko. Älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta heikko uskoinen syö vain kasviksia. Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä. Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma, joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi. Ja joka syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä ja hänkin kiittää Jumalaa. Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Kuinka sinä voit tuomita veljesi, tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Jos tästä muutaman sellaisen käsitteen nostaisin heti alkuun esille, niin tässä puhutaan heikoista ja vahvoista veljistä ja sisarista. Ja sitten tässä puhutaan niin sanotusta ehdonvallan kysymyksistä, joka lähinnä tulee synonyymi mielipide, voi olla aika lähellä. Ja sitten tässä toistuvasti Paavali kehottaa siihen, että meidän ei tule tuomita toinen toistamme. No, kristityn vaelluksessa on selvästi sellaisia asioita, jotka ihan ilman muuta on väärin aina ja kaikkialla. Jos me rikomme Jumalan tahtoa vastaan siten, kun se on ilmoitettu 10 käskyssä, niin sellaiset asiat ilman muuta on sen kaltaisia, että meidän kristittyjen ei tule näissä asioissa antaa yhtään periksi eikä tehdä yhtään poikkeusta, vaan toimia juuri niin kuin Jumala on tahdossaan ilmoittanut. Mutta kristityn elämässä on myös todella paljon sellaisia asioita, joista Raamattu ei puhu yhtään mitään. Mitä sellaiset asiat voisivat olla, että mistä Raamattu ei puhu mitään? No, niitä voisi olla vaikkapa sen kaltaiset asiat, että saako tupakoida, tai pitääkö pukeutua tietyn värisiin vaatteisiin, tai onko väärin, että naiset käyttävät housuja, pitäisikö naisilla olla hame. Joskus oli kiista siitä, että puhuttiin, että kristityn vaatteissa ei saa olla nappeja ollenkaan. Ei ehkä meille se kaikista ajankohtaisin kysymys, niin kuin ei myöskään tämä housukysymys. No, saako tanssia? Onko tanssi kristitylle synti? Tai onko joku tietynlainen musiikki sellainen, joka on kristitylle synti? Tai arpajaiset. Me järjestetään täällä välillä arpajaisia. Kuulkaa, jos tänne tulisi jostain toisesta kristillisestä maasta henkilö ja näkisi, että me järjestetään arpajaisia, hän voisi sydänjuuria myöten loukkaantua. Joissain kristittyjen keskuudessa toisissa maissa arpajaisten järjestäminen on hyvin paheksuttava asia. No, nämä kaikki, mitä mä oon luetellut, ne on mielipideasioita. Meille ei ole Raamatussa selvää ohjetta näiden asioiden puolesta, eikä, no tanssimisen puolesta kyllä Raamatussa löytyy kehotuksia ylistää Jumalaa tanssien. Mutta nämä on sellaisia asioita, joissa meillä kristityillä on ihan täydellinen vapaus. Samoin se, että syödäänkö me pihviä, onko luvallista syödä herkullinen naudan pihvi vai pitäisikö meidän olla kasvissyöjiä. Minkä takia näin pitkä luettelo tähän alkuun tällaisista mielipideasioista? Ne aiheuttivat todella suuria haasteita, ei ainoastaan Rooman seurakunnissa, vaan myös monissa seurakunnissa alkukristillisenä aikana. Ilmeisesti on niin, että Paavalin päätarkoitus tässä luvussa 14 on saada keskenään erimieliset juutalaiset ja pakanakristityt elämään yhdessä. Se ei ollut helppoa. Minkä takia? Juutalaiskristityt katsoivat edelleen olevansa Mooseksen pyhyyslain alaisia. Kaikki ne sääntöineen, kaikki ne kieltoineen. Ja sitten samassa porukassa oli sellaisia pakanakristittyjä, sellaisia vapausintoilijoita, jotka halusivat poistaa kaikki rajat ja rajoitukset kristityn elämästä. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja nyt tässä yhteydessä Paavali sitten alkaa puhua vahvoista ja heikoista kristityistä. Mitä Paavali tarkoittaa sillä? Paavali tarkoittaa sitä, että nämä vahvat osasivat käyttää tätä vapauttaan, jonka Kristus on meille antanut käyttää. Käyttämättä sitä väärin. Sitten oli sellaisia heikkoja sisaria ja veljiä, jotka oli jatkuvassa epävarmuudessa siitä, että miten kristityn kuuluisi elää. Ja se epävarmuus, se vaati tuekseen selviä käskyjä ja kieltoja. Haluttiin elää sellaisen aivan niin kuin jonkun sudenpentujen käsikirjan mukaan, miten tulee elää tietyssä tilanteessa, minkälaisia asioita saa tehdä ja minkälaisia asioita ei saa tehdä, kun on kristitty. Ja tässä on sitten liittynyt tähän heikkojen kristittyjen elämään se, että he eivät syöneet lihaa lainkaan uskonnollisista syistä. Ja sitten he oli hyvin tarkkoja tiettyjen juhlapäivien noudattamisesta. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessa luvuissa 8-10 puhutaan ihan samantyyppisistä haasteista seurakunnassa. Nyt me kysytään, että minkä takia nämä heikot veljet eivät syöneet lihaa? Minkä takia he kieltäytyi lihan syömisestä? Siihen voidaan löytää ehkä kolme selitystä. Se ensimmäinen on se, että lihaa ei haluttu syödä, koska sitä ei välttämättä oltu teurastettu juutalaisen tavan mukaan siten, että siitä oli veri laskettu tarkoin pois. Koska juutalaisethan eivät syö verta, koska siinä on elävän olennon sielu. No, toinen on se, että pakanoiden parissa oli niitä, jotka ihan aatteellisista syistä kieltäytyivät kaiken lihan syömisestä, eli he olivat vegetaristeja. No, sitten se kolmas syy, josta puhutaan myös ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, minkä takia lihaa ei syöty. Nimittäin silloin, kun mentiin lihakauppaan, niin siellä myytävä liha niin ei voinut olla varmuutta siitä, että onko tämä liha peräisin epäjumalien temppelistä, jossa se on uhrattu jollekin pakana jumalalle. Ja sitten oli tuotu loput siitä lihasta myyntiin torille. Ja nämä heikot sisaret ja veljet pelkäsivät, että jos he syö tällaista lihaa, he syyllistyy epäjumalan palvontaan. En tiedä, mitä te ajattelette. En tiedä, että minkälainen ajatus ehkä tälläkin on kasvissyöjiä meidän joukossamme. Ehkä voi olla terveydellisistäkin syistä, mutta jos katsotaan, mitä Raamattu opettaa lihan syömisestä. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan, teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit. Eli jo siellä Mooseksen kirjassa Jumala on antanut meille kaikki eläimet ja kasvit. Ensimmäisessä korinttolaiskirjassa Paavali sanoo, ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Ja vielä Tiituksen kirjeessä, puhtaille kaikki on puhdasta, mutta epäpuhtaille ja epäuskoisille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän mielensä ja oma tuntonsakin on likaantunut. Eli me huomataan, että Raamattu ei anna mitään estettä sille, ettemmekö me voisi syödä lihaa ravinnoksemme Ja samanaikaisesti seurakunnassa oli niitä, jotka kieltäytyivät uskonnollisista syistä syömästä lihaa. Ja sitten nämä kaksi ihmisryhmää, he elivät yhdessä ja osallistuivat yhteisiin Jumalan palveluksiin. Nyt meidän kysymys on se, että millä tavalla vahvojen ja heikkojen kristittyjen kuuluisi elää yhdessä? No, Paavali opettaa sillä tavalla, että ne, ketkä on vahvoja, heidän on toimittava niin, että he eivät halveksu heikkoja veljiä ja sisaria. Voi tulla sellainen ajatus, että alkaa ärsyttää sellainen varovaisuus, joka heikoissa veljissä ja sisarissa on. Ja se ärsyntyminen voi johtaa halveksuntaan siihen, että minkä takia ihmiset tekevät itselleen tuollaisia sääntöjä, joille ei löydy mitään perustetta Raamatusta. No toinen, sitten miten heikot veljet, miten heidän on suhtauduttava sitten vahvoihin veliin ja sisariin. Mikä on se vaara heidän toiminnassaan suhteessa vahvoja sisaria ja veljiä kohtaan? Tuomitseminen. On vaara, että he, jotka on heikkoja uskossaan, niin tuomitsevat niitä sisaria ja veljiä, jotka eivät noudata sellaisia sääntöjä, mitä heikot ajattelevat, että kuuluu noudattaa. Nyt on tärkeää huomata, että Paavali ei ollenkaan sanonut, että kummankaan uskossa sinänsä saisi mitään vikaa. Tässä ei puhuta nyt siitä, että Paavali oli sanomassa, että heikot veljet eivät usko oikein. Paavali ei ole sanomassa, että vahvat veljet ja sisaret uskovat väärin, vaan tässä on puhtaasti kysymys nyt mielipidekysymyksistä. No, Paavali selvästi itse lukeutui tällaisiin vahvoihin veljiin, mutta siitä huolimatta hän ymmärtää heikkoja veljiä ja sisaria. Sekä heikkojen että vahvojen tulee välttää kaikenlaista sellaista, joka voi aiheuttaa ongelmia ja vaikeuksia toiselle kristitylle. Paavali antaa itse asiassa varsinaisesti vain yhden ohjeen, miten meidän on elettävä keskenämme. Meidän kaikkien tulee elää niin kuin Herralle. On muistettava se, että me elämme meidän elämämme jokaisen päivän Jumalan kasvojen edessä. On aina asetettava Jumalan valtakunnan etu oman edun edelle. Ja meidän tulee siis pystyä näkemään toisessa kristityssä Jumalan luoma ja lunastama ihminen, ei vain hänen erilaisia mielipiteitään. Lopultakaan me emme ole tilivelvollisia toisille kristityille, vaan me olemme tilivelvollisia ainoastaan Jumalalle. Jokainen tekee tilin itsestään Jumalalle, ei toiselle kristitylle. Menemme sitten eteenpäin jakeesta 13, heikon veljen tukeminen. älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. Herraan Jeesukseen luottaen tiedä varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. Jos veljesi pahastuu ruuastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruuallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvon annon. Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. Älä ruuan vuoksi hajota Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on pahaksi, jos hän syö jotain, mikä loukkaa omaa tuntoa. Sinun on hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljeäsi. Säilytä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä uskoo oikeaksi. Mutta se, joka epäröi ja syö silti, on tuomittu, koska hän ei toimi uskon perusteella. Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä. Muista vuosien takaa, kun olin Helsingissä evankelisten opiskelijoiden illassa, ja meillä oli puhuja vieraana Eero Kaumi. Eero Kaumi selitti tätä roomalaiskirjeen luvun 14 viimeistä jaetta, jossa sanottiin, kaikki mikä ei perustu uskoon on syntiä. Vieläkin muistan, mitä Eero sanoi. Hän sanoi, että ei uskovalle kaurapuuronkin syöminen on syntiä. Koska se ei tapahdu uskossa, niin silloin se on syntiä. Se sinänsä oikein hyvä ja terveellinen aamiainen. No, tässä jatkuu tämä Paavalin ajatus siitä, miten meidän ei tule toimia niin, että me johdamme omalla käytöksellämme lähimmäisemme lankeemukseen. Nimittäin jos me alamme pakottaa heikkoja vahvojen tapoihin, niin siinä voi käydä todella huonosti. Jos me pakotamme henkilön toimimaan samalla tavalla kristityn vapaudessa, kun me itse toimimme, niin pahimmillaan se voi johtaa siitä, että tämä lähimmäisemme luopuu kokonaan uskosta. Ehkä jos otan tällaisen esimerkin elävästä elämästä, joka ei suoraan liity kristinuskoon, niin tässä voi tapahtua jotain samaa kuin vaikkapa viinin nauttimisessa. Raamattuhan suhtautuu viinin juomiseen ihan myönteisesti. Mutta entäpä jos on niin, että tarjoat sinun lähimmäisellesi, joka on toipuva alkoholisti, tarjoat hänelle lasin viiniä aterian yhteydessä, niin se voi johtaa todella surkeaan lopputulokseen. Voi olla, että se pieni määrä viiniä, joka sinulle on täysin ok ja hyväksyt sen täysin, niin se johdattaakin sinun lähimmäisesi lankeemukseen. Vahvoille veljille on hyvin tärkeää muistaa, ja kyllä myös heikoille, että koska meillä on vanhurskaus, ilo ja rauha Jeesuksessa Kristuksessa, me voimme tarvittaessa luopua ulkonaisista seikoista lähimmäisemme parhaaksi ja rakkaudesta häneen. Meidän ei tule koskaan tuomita toisiamme, vaan kristittyinä me jätämme tuomiovallan kokonaan Jumalalle. Se on Jumalan tehtävä. Se ei onneksi ole kenenkään meidän ihmisen tehtävä tuomita lähimmäistämme. Se on myös hyvä muistaa tänä päivänä, että juutalaisuus oli ja juutalaisuus on tänä päivänä ruokauskonto. Kun oli juutalaiskristittyjä seurakunnassa, juutalaisuus on aina ollut ruokauskonto, samoin kuin islam. Siellä on paljon erilaisia ruokasäädöksiä. Tänäkin päivänä, jos meidän luoksemme tulee vieraaksi messianinen juutalainen, niin emme me missään tapauksessa tarjoa silloin possun pihviä, kun saamme tällaisen vieraan, koska tiedämme, että juutalaiselle porsas on epäpuhä, saastainen eläin ja aivan varmasti juutalainen loukkaantuisi. Rakkauden laki vaatii meitä asettamaan asiat uuteen arvojärjestykseen. Nimittäin ensin on Jumalan tahto ja sen toteutuminen, ja vasta sen jälkeen Jumalan tahdon alle alistettu oma tahtomme. No aivan lopuksi tätä roomalaiskirjeen lukua 14 on usein käytetty väärin. On vedottu siihen, että ei Paavali ollut ollenkaan kiinnostunut siitä, että hän antaisi tarkkoja ohjeita kristillisestä elämästä. Että Paavalille oli aivan saman tekevää, kun Kristus on vapauttanut meidät vapauteen, niin me saadaan elää juuri sillä tavalla, kun me haluamme. Rakkaudessamme me olemme vapaita. Rakasta ja tee mitä ikinä haluat. Tämä on vain osittain totta. Nimittäin on sellaisia asioita, joita Paavali antaa ehdottomina elämän ohjeina, joita hän pitää aina ja kaikkialla kaikkia kristittyjä sitovina. Hän puhuu kahdessa kohdassa jopa Herran käskystä. Valitettavasti me emme tiedä, että millä perusteella Paavali jakoi ohjeensa toisaalta kaikkia kristittyjä kaikkina aikoina sitoviin ja toisaalta niihin, joissa vallitsee vapaus. Mutta tämä, me voimme tiivistää tämän roomalaiskirjeen luvun 14 loppujakson samalla tavalla, miten Martti Luther tiivistää tämän kirjassaan kristityn vapaudesta kahdelle toisilleen vastakkaiseksi lauseeksi. Martti Luther sanoo, kristitty on vapaa Herra, joka hallitsee kaikkea eikä ole kenenkään alamainen. Kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Näin Martti Luther opettaa kristityn vapaudesta, ja se on meillekin tänään hyvä tiivistelmä tästä roomalaiskirjeen luvusta 14. Amen.